Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugun 17-iyun juma. Pragadagi studiyada men Hurmat Bobojon va hamkasbim Barno Anvar bugungi dasturimizda. Tojikistonda hibs etilgan BBC muxbiri O'rinboy Usmonovning taqdiridan yaqinlari jiddiy xavotir bildirmoqda. Qirg'iz parlamenti Fergana rus saytini blok qilishga qaror qildi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi qirg'iz rahbarini mamlakatda ta'qiblarni to'xtatishga chaqirmoqda. Jahon bo'ylab cho'llanish va qurg'oqchilikka qarshi kurash kunida o'zbekistonlik faollar ham jamoatchilik e'tiborini mamlakatdagi bu muammoga qaratishga urinmoqda.
22,400,000 gektar maydon arid mintaqasi hisoblanadi. Mana shu barcha arid mintaqalari cho'llanishga juda kuchli moyil. Shu jumladan mana shu men aytgan raqamlar ham O'zbekiston misolida shunga misol bo'la oladi.
AQShda o'zbekcha inglizcha lug'at nashrdan chiqdi. Shuningdek, erkin mikrofon eshitirishi bugun dasturimizda.
Mamlaka nimagadir nafratlanib ketdi. Masalan, o'yin tashkilot haqiqatdan butun jahonda nimagadir holatxonalari bor. Nima uchun kelki O'zbekistonda masalan yopildi-da?
Demak, bu haqdagi tafsilotlar sal keyinroq. Hozir esa so'nggi soat xabarlari. Mikrofon o'ngida hamkasbim Barno Anvar, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'iziston parlamenti mamlakatda Farg'ona rus saytini blok qilish to'g'risida qaror chiqardi. 16-iyun kuni Qirg'iziston parlamenti 2010-yilgi iyun voqealarini o'rgangan parlament komissiyasi xulosasini ko'rib chiqib, o'z qarorini e'lon qildi va qarorning muhim punktlaridan biri Farg'ona.ru axborot agentligi saytini Qirg'iziston hududida blok qilish bo'ldi. Farg'ona.ru agentligi bosh muharriri Daniel Kislov Jo'g'org'i kengashning bu qarorida mantiq juda oz deb hisoblashini aytdi.
В этом решении очень мало логики. Если серьезно оценивать, то это очень...
Bu qarorda mantiq juda oz. Xalq so'z erkinligi va demokratiyani istagan edi. Bu hukumat bizni nafaqat Baqiyev davridagi bedodlik, balki Aqayev davridagi yumshoqqina avtoritarizmgagina emas, balki undan ham narroq borib, postsovet hududida o'ziga xos prezident o'laroq internet nashrini qonuniy yo'l bilan yopishga urinmoqda, dedi Daniel Kislov. Chegarasiz muxbirlar tashkiloti esa Qirg'iziston parlamentining Farg'ona.ru saytini blok qilish to'g'risidagi qarordan dahshatga tushganini bildirdi. Farg'ona.ru saytiga kirish yo'lini blok qilish Qirg'izistondagi mustaqil matbuotga qilingan dahshatli hujum bo'ladi. Bunday ko'rsatma Qirg'izistonda senzura hukm surgan yomon davrni ortga qaytarmoqda, deyiladi jumladan Chegarasiz muxbirlar tashkiloti Qirg'iziston parlamenti qarori munosabati bilan e'lon qilgan bayonotida. Ushbu mavzu tafsilotlari bilan dastur davomida to'liq tanishishingiz mumkin. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Qirg'iziston prezidenti Roza O'tunboyevani mamlakatdagi ta'qiblarni to'xtatishga chaqirdi. Tashkilot prezident nomiga yo'llagan maktubida Qirg'izistonda ikkita ommaviy axborot vositasi egasi Xalil Xudoyberdiyev, Javlon Mirzaxo'jayev hamda qamoqqa tashlangan Azimjon Asqarovga nisbatan tazyiqlarning davom etayotganidan chuqur xavotir bildirdi. Qo'mita ijrochi direktori Joel Simon imzo chekkan maktubda bu holat prezident O'tunboyevaning mamlakatda so'z erkinligi va qonun ustuvorligi haqida bergan bayonotlariga zid ekani aytilgan. Tashkilot vakili Muzaffar Sulaymonov bayonot munosabati bilan Ozodlikka intervyu berdi.
Мы призвали её всё-таки следовать именно тем заявлениям, которые она сделала и
Biz Qirg'iziston prezidentini o'zi bergan bayonotlarga muvofiq ish tutishga chaqirdik. Prezidentni adliya vazirini chaqirish va bu holatlarga e'tibor qaratish, shuningdek Asqarovni ozodlikka chiqarishga chaqirdik, dedi Muzaffar Sulaymonov. BBC ning Tojikistondagi muxbiri O'rinboy Usmonovning hibsda qolayotgandan g'arb hukumatlari va xalqaro tashkilotlar xavotir bildirmoqda. So'l viloyati milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasidan BBC jurnalisti O'rinboy Usmonovning qon dog'lari qolgan kiyimlari yaqinlariga berildi. Uning rafiqasi Malohat Usmonova.
Kiyimlarni almashtirib olib kelib, tekshirdim, sarif-sarif bog'lab turgan edi. Shu nazarimda urgandi.
Deydi O'rinboy Usmonovning rafiqasi Malohat Usmonova Ozodlik bilan suhbatda. Ayni paytda jurnalistning himoyachisi Fayzinso Vohidovaga ham mahbus jurnalist bilan uchrashish imkoni berilmayotgani aytilmoqda. Novosibirsk shahrining Berezovoy qurilish obyektida ish talashgan o'zbek va qirg'iz mardikorlar o'rtasida janjal chiqdi, natijada 3 kishi jarohatlandi. Novosibirsk viloyati ichki ishlar boshqarmasi matbuot markazi rahbari Natalya Maslovaga ko'ra, jarohatlanganlar qirg'iz millatiga mansub fuqarolardir.
С одной стороны собралось 15 человек, а с другой порядка 30.
Bir tomondan 15 kishi, ikkinchi tarafdan 30 kishi to'plangan mushlashuv 3 nafar Qirg'iziston fuqarosi pichoqlanishi va shifoxonaga joylashtirilishi bilan tugagan. Ularni mast holda pichoqlagan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi, dedi Natalya Maslova. Rossiya jinoyat kodeksining 111 moddasi bilan ayblanayotgan O'zbekiston fuqarosi hozir tergov izolyatorida ekani va unga advokat hamda tarjimon berilgani aytilmoqda. Ushbu to'lqinda endi ba'zi muhim xalqaro yangiliklar. Rossiya prezidenti Dmitriy Medvedev Sankt-Peterburg shahrida borayotgan iqtisodiy forumda qilgan chiqishida Rossiya iqtisodiyotini zamonaviylashtirish zarurligi haqida gap ochdi. Shuningdek, u iqtisodiy turg'unlik va hokimiyatning Kremldan markazlashuvi mamlakat rivojiga tahdid solishidan ogohlantirdi.
В современном мире невозможно управлять страной из одной точки. Тем более, когда речь идёт о
Замонавий дунёда мамлекетни бир нуқтадан туриб бошқариш имконсиз, айниқса Россия каби давлатда. Бундан ҳам жиддий нарсани айтаман. Агар ҳамма иш Кремлдан бўладиган ишорат билан ҳаракатга тушадиган ёки бошланадиган бўлса, бунга тарихда гувоҳ бўлганмиз, шахсан мен буни ўз тажрибамдан биламан. Демак, бундай тузим яшовчан эмас, чунки уни бир кишининг истагига мослашга тўғри келади. Бу жуда ёмон ва бу тузимни ўзгартириш кераклигини англатади, деди Россия президенти Дмитрий Медведев. Россияда кейинги йили март ойида президентлик сайлови бўлади ва ҳозир Дмитрий Медведев ham Rossiyaga bosh vazirlik qilayotgan Vladimir Putin ham prezidentlikka nomzod sifatida ko'rilmoqda. Gretsiyada moliyaviy bo'hron xavotiri kuchayib borayotgan bir kezda bosh vazir Georgios Papandreou moliya vazirini almashtirdi. Hukumat matbuot vakili bergan ma'lumotga ko'ra, sobiq mudofaa vaziri Evangelos Venizelos yangi moliya vaziri bo'ldi. Uning o'rnida ishlagan Georg Papakonstantinou atrof muhit vaziri bo'ldi. Mamlakat ichkarisida norozilik kuchayib borayotgan bir kezda bosh vazir Papandreou payshanba kuni o'z hukumat va Yevropa ittifoqi zamonaviy dunyoning jiddiy muammolardan biriga to'qnash kelgani hamda bundan chiqish yo'llarini topish uchun zo'r berib urinayotganini aytib, Gretsiya xalqini birlashishga chaqirdi. Suriya qo'shinlari qurollangan harbiy texnika bilan mamlakat shimoli-sharqida yana bir shaharga bostirib kirdi. Harbiylarning aholisi 100 ming kishi atrofida bo'lgan Marat al-Numon shahriga kirib borgani aks etgan tasvir mamlakat rasmiy televideniyasida namoyish etildi. Harbiylar kelguniga qadar shahar aholisining ko'pchiligi uni tark etgani aytilmoqda. Suriya qo'shinlari shuningdek Marat al-Numon shahri janubida bo'lgan Xon Sheyxun shahri tomon ham harakatlanayotgani xabar qilingan edi. Ayni kezda mamlakatdagi muxolif kuchlar suriyaliklarni juma namozidan keyingi namoyishlarga birlashishga ham chaqirgan. Namoyishchilar prezident Bashar al-Asadning iste'fosini so'rashda davom etmoqdalar. AQSh mudofaa vaziri Robert Geyts Pokiston va Afg'onistonda tinchlik o'rnatish va u yerdan xalqaro qo'shinlarni olib chiqish jarayonida AQShning eng muhim strategik hamkori bo'lib qolishini ta'kidladi. Payshanba kuni jurnalistlarga bergan intervyusida ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarni biroz murakkablashgan deb baholagan AQSh mudofaa vaziri, ayni paytda har ikki davlat hukumatlari mintaqa xavfsizligi borasida bir-birining yordamiga muhtoj ekanini ham urg'uladi. Shuningdek, Robert Geyts AQSh va Pokistonning ishchil hamkorligi terrorchi guruhlarga qarshi kurashda o'ta muhim ekanini ham qayd etdi.
There is some indication that Al-Qaeda is worried that
Usama o'ldirilgandan so'ng biz tanlagan yo'l Al-Qaedani biroz shoshirganiga ishoratlar kuzatildi. Ular pokistonliklar ularning safiga qo'shilishiga shubha qilmoqdalar va ayni kezda pokistonliklar ularni oshkor qilishi mumkinligidan ham xavotirdalar, dedi AQSh mudofaa vaziri Robert Geyts AQSh va Pokiston o'rtasidagi munosabatlar haqida so'zlay turib.
Ayni damga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Xabarlar matni bilan to'liqroq internetdagi sahifamizda tanishing www.ozodlik.org. Bugun dasturimizda Tojikistonda hibs etilgan BBC muxbiri O'rinboy Usmonovning taqdiridan yaqinlari jiddiy xavotir bildirmoqda. Qirg'iz parlamenti Fergana rus saytini blok qilishga qaror berdi. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi qirg'iz rahbarni mamlakatda ta'qiblarni to'xtatishga chaqirmoqda. Jahon bo'ylab cho'llanish va qurg'oqchilikka qarshi kurash kunida o'zbekistonlik faollar ham jamoatchilik e'tiborini mamlakatdagi cho'llanish bilan bog'liq muammolarga qaratmoqda. AQShda o'zbekcha inglizcha lug'at nashrdan chiqdi. Demak, Tojikistonda hibs etilgan BBC muxbiri O'rinboy Usmonovning taqdiridan yaqinlari jiddiy xavotir bildirmoqdalar. So'g'd viloyat milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibs xonasidan BBC jurnalisti O'rinboy Usmonovning qon dog'lari qolgan kiyimlari chiqarilgan. Bu haqda Ozodlikka jurnalistning rafiqasi Malohat Usmonova ma'lum qildi. O'rinboy Usmonovning So'g'd viloyat xavfsizlik boshqarmasining vaqtincha saqlash hibsda saqlanayotganiga 5 kun to'ldi. Shunga qaramay yaqinlari va himoyachisi mahbus jurnalist bilan uchrashtirilmayapti. Tafsilotlar bilan Dushanbedan muxbirimiz Gulnora Ravshan.
So'g'd viloyat milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasidan BBC jurnalisti O'rinboy Usmonovning qon dog'lari qolgan kiyimlari yaqinlariga berildi.
Kiyimlarni almashtirib olib kelib, tekshirdimda oftobga qilib ko'rdimda sariq sariq dog'li turgan edi. Shu qatta dog' paydo bo'ladi maykada. Nazarimda urgandi shu maykada nima bo'lganiga yuvishgashigini yo'vizlariga yuvdirishganmi bilmayman.
Deydi 5 kundirki turmush o'rtog'ining ahvolidan xabarsiz qolayotgan Malohat Usmonova. Tojikiston ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Mahmadulloh Asadulloyev BBC muxbiri O'rinboy Usmonov Hizbut Tahrir guruhiga a'zolik, ekstremistik guruh tuzganlik va diniy nizo qo'zg'ashda gumonlanayotganini ma'lum qilgandi. Jurnalistning rafiqasi Malohatxon ozodlik bilan suhbatda eriga qo'yilayotgan ayblarda hech bir asos yo'qligini aytadi.
O'yinizga kelib, o'sha kuni tekshirishdi, bittami qog'ozga o'qib chiqishdi, hech narsa chiqmadi, yerda guvoh ushlaydigan edi, uni ham qo'l qo'yib berishdi, hech narsa chiqmagan deb. O'yindan Hizbut Tahrir kitobi barqalar chiqdi, deb ham yo'q, e'lon qilib, televizorda anu press sekretari e'lon qilyapti. Biz o'shaga hayron bo'lib o'tiribmiz endi.
Deydi Malohat Usmonova. BBC radiosining o'zbek xizmati jurnalisti O'rinboy Usmonov 5 kundirki Milliy xavfsizlik qo'mitasining Xo'jandagi hibsxonasida qolmoqda. Uning yaqinlariga ham himoyachisi Fayzinso Vohidovaga ham u bilan ko'rishish ruxsati berilmayapti. Rasmiylar O'rinboy Usmonovga juma kunining 1:30 himoyachi Fayzinso Vohidova bilan uchrashish imkoni berilishini va'da qilgan edi. Tushdan keyin advokat bilan bog'langanimizda u mijozi bilan umuman uchrashtirilmaganini ma'lum qildi.
من ندیدم نظر اومدم دین کنی بودم گفتن نمیدونم مسجد رفته گی بیندم که اگر تو
پدرم من کورلگانم yok tergovchi Usmonov ishi bilan Maxtuyor tumaniga ketganini aytdi kecha qonib odamga ketdi deb bahona qilishgandi o'zi aslida bu inson huquqlarini va qonunlarimizni poymol qilishdir ertaga shanba kuni so'nggi bor urinib ko'ramiz ichkariga kirishga biror natija chiqmasa shikoyat arizasi yozamiz deya bildirdi himoyachi Vohidova xonim BBC radiosining So'ud viloyati bo'yicha muxbiri O'rinboy Usmonov 13-iyun kuni xavfsizlik xodimlari tomonidan ushlab ketilgandi 14-iyun kuni esa xavfsizlik xodimlari tomonidan kishanlangan holda uyiga olib kelingan O'rinboy Usmonov yaqinlariga hizbchilikda ayblanayotganini va buning tuhmat ekanini aytgan BBC jurnalisti O'rinboy Usmonov taqdiridan AQSh va Yevropa ittifoqi xavotir bildirib uning zudlik bilan ozod etilishini talab qilmoqda. Qarorgohi AQShda joylashgan jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi direktori o'rinbosari Robert Mahoni BBC muxbiriga qo'yilayotgan ayblovlar siyosiy va diniy mavzularni senzura qilishga urinish deya baholadi. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti ham O'rinboy Usmonov taqdiridan xavotir bildirib, Tojikiston hukumatiga rasmiy murojaat bilan chiqdi. Tashkilotning matbuot erkinligi bo'yicha mutasaddisi Dunyo Miyatovich Tojikiston tashqi ishlar vaziri Hamroxon Zarifiga yo'llagan maktubida Men Tojikiston hukumatining terrorizmga qarshi kurash huquqini hurmat qilaman. Biroq Usmonovning qo'lga olinishi va unga bo'lgan munosabat, jumladan unga advokat olish huquqining berilmagani, fikr erkinligini qonunga zid tarzda cheklanishiga oid xavotirlarni uyg'otadi, deya ta'kidladi. YHXT rasmiysi shuningdek, BBC muxbirining hibsga olinishi Tojikistonda nozik mavzularni yoritayotgan jurnalistlar ovozini bo'g'ish urinishlarining navbatdagisi bo'lishi mumkinligidan xavotir bildiradi. Miyatovich Zarifiga yo'llagan maktubida Tojikistonda matbuot erkinligi ning buzilishiga oid boshqa holatlar, jumladan Islomiy partiya gazetasi bosh muharriri Hikmatullo Sayfullozodaning kaltaklangani va jurnalist Mahmad Yusuf Ismoilovning hibsga olingani yuzasidan ma'lumot berishini ham iltimos qildi. Bundan avval Buyuk Britaniyaning Dushanbedagi elchisi Trevor Moore, AQShning Dushanbedagi elchisi Ken Gross ham BBC O'zbek xizmatining So'ud viloyati bo'yicha muxbiri O'rinboy Usmonovning hibsga olinishini qoralagan edi. AQSh elchisi Gross janoblari YouTube sahifasida e'lon qilingan video murojaatida Tojikiston hukumatidan Milliy xavfsizlik qo'mitasi hibsxonasida qolayotgan BBC muxbiri O'rinboy Usmonovni imkon qadar tezroq ozod etishga chaqirgan edi. AQShning Dushanbedagi elchisi Gross janoblari o'z video murojaatida shuningdek xavfsizlik xodimlari jurnalistga nomaqbul munosabatda bo'layotganiga oid xabarlar jiddiy tekshirilishi lozimligini ham ta'kidladi. Tojikiston hukumati O'rinboy Usmonovni ozod etish chaqiruvlariga biror javob qaytarganicha yo'q. Gulnora Ravshan, Ozodlik radiosi, Dushanbe.
Demak, Tojikistonda hibs etilgan BBC jurnalisti O'rinboy Usmonovning taqdiridan uning yaqinlari va xalqaro tashkilotlar xavotir bildirmoqda. 16-iyun kuni Qirg'iziston parlamenti 2010-yilgi iyun voqealarini o'rgangan parlament komissiyasi xulosasini ko'rib chiqib, o'z qarorini e'lon qildi. Qarorning muhim punktlaridan biri Farg'ona.ru axborot agentligi saytiga blok qo'yish bo'ldi. Ozodlik Farg'ona.ru saytining bosh muharriri Daniel Kislovning bu qarorga munosabat bilan qiziqdi.
Ну, оценивать это очень тяжело, в смысле, потому что плохо понятно вообще, зачем, кому это нужно, играют ли эти люди против себя, как-то тут очень мало логики.
Bu qarorga baho berish juda qiyin, chunki bu qarorning kimga kerak bo'lganini bilib bo'lmaydi. Bu bilan ular o'zlariga qarshi chiqmayotganmikin deb o'ylab qolaman. Bu qarorda mantiq juda kam. Kinoya bilan munosabat bildiradigan bo'lsam, Qirg'iz parlament a'zolariga meni juda zo'r reklama qilganliklari uchun minnatdorchilik bildiraman. Hozirda menga juda ko'p xalqaro tashkilotlardan vakillar, nufuzli shaxslar telefon qilib, meni qo'llab-quvvatlayotganliklari haqida aytishmoqda. Qarorga jiddiy baho beradigan bo'lsam, undan afsuslanishdan o'zga choramiz yo'q. Qirg'iz xalqi ikkinchi bor inqilob qilayotganda ko'proq so'z erkinligi va demokratiyani talab qilgan bo'lsa, parlament qarorlari ularni Baqiyev va Aqayev davrlardan ham oldingi davrlarga uloqtirib tashlayapti. Birlashgan Millatlar Tashkiloti internetdan foydalanishni insonning haqlari qatoriga qo'shayotgan shu kunlarda Qirg'iz parlamenti senzurani qonuniylashtirishga kirishdi. Bunday bedodlikni internetga to'sib qo'yib kelayotgan, ammo buni tan olmayotgan O'zbekiston ham o'ziga ep ko'rmagan.
Daniel, siz bu qarorda mantiq yo'q deb aytayapsiz, ammo Qirg'iz parlamenti saytingizni o'sh voqealarni yumshoq qilib aytganda noxolis yoritganlikda ayblamoqda. Sizningcha Fergana.ru yondashuv boshqa ommaviy axborot vositalari yondashuvidan farq qiladimi?
Я думаю, что наш информационный контент отличался тем, что мы были
Menimcha biz bergan xabarimizda ko'proq tafsilotni berishga alohida e'tibor qaratdik. Rossiya ommaviy axborot vositalari orasida Qirg'izistondagi voqealarni yoritgan eng faol sayt bizniki bo'ldi. Buning ham hech qanday hayron qolarli joyi yo'q. Boisi Farg'ona axborot agentligi Markaziy Osiyoni yoritishga ixtisoslashgan. O'sh Jalolobod voqealariga alohida e'tiborimiz aslida zo'ravonlikni uyushtirish ortida turgan kuchlarning tanobini tortishi kerak edi. Mening ishonchim komilki, bugungi Qirg'iz parlamenti a'zolari orasida mazkur harbiy harakatlarni uyushtirganlar va ularni boshqarganlar ham bor. Qirg'iz parlamentida o'tgan yilgi iyun voqealari chog'ida avtomat ko'tarib olib yugurib yurgan odamlar bor. Ana shular bugungi kunda jazodan qochmoqchi bo'lishmoqda. Ular uchun deputatlik mandati jazoni chetlab o'tish garovi bo'lib qoldi. Boshqa tomondan ular Qirg'izistonni xalqaro tanqidlardan, haqiqat izlovchilardan izolyatsiya qilishmoqchi bo'lishyapti. Zero haqiqat ularni yo'q qilishi mumkin.
Daniel, aytingchi, o'tgan yilgi voqealarni yoritish chog'ida Qirg'iziston rasmiylari tomonidan sizga rasman shikoyatlar bo'lganmidi?
Bilasizmi, bunday holat biror marta sodir bo'lmagan. Rasmiy Qirg'iz prokuraturasi hukumatiyu parlamentidan maktub olmaganmiz. Lekin saytimiz serveriga bugun butun Qirg'iz xalqi nomidan gapirayotganini da'vo qilib, tahdid mazmunidagi xatlarni qoldirganlar bo'ldi.
Eslatib o'tamiz, Fergana.ru sayti muharriri Daniel Kislov bilan suhbatni tinglayapsiz. Qirg'iz parlamenti Fergana.ru saytiga to'siq qo'yishga buyruq berish bilan bir qatorda bir guruh odamlarni sud va tergovlarsiz iyun zo'ravonliklarida aybdor deb hisoblanishini qaror qildi. Masalaning bunday qo'yilishiga sizning munosabatingiz qanday?
Это потрясающий пункт. Это пункт, который меня удивил и который меня
Qarorning bu bandi juda ajoyib va bu band meni ko'proq hayratga soldi. Mening tushunchamdagi parlament deputati qonun qabul qiluvchi shaxs sifatida yurisprudensiyadan xabari bo'lgan va har bir gapini taroziga solib gapiradigan odam. Bular esa konstitutsiyaning aybsizlik prezumpsiyasi tamoyiliga mutlaqo tufurib qo'yib, sud qaroridan oldin aybdorlarni e'lon qilyapti. Bu mutlaqo kurakda turmaydigan gaplar. Biror bir munosabat berishga qiynalasan kishi. Bu bilan parlament o'zining noqobilligini, noprofessional millatchi parlament ekanligini tan oldi. Bu kabi bayonotdan so'ng Qirg'iz parlamentiga o'z faoliyatini tezroq to'xtatishga tilashdan o'zga choramiz yo'q.
Qirg'iziston prezidenti Ro'za Otunboyeva parlamentning Kimo Kilyuninni mamlakatda istalmagan shaxs deb e'lon qilish qarorini bekor qilgan edi. Kilyunin iyun voqealarini o'rganish bo'yicha xalqaro komissiyaga boshchilik qilgan edi. Utunboyeva, sizningcha parlamentning mazkur qarori ham amalda to'xtatib qo'yadimi?
Я надеюсь, что нет, поскольку правительство, а именно те органы, которым
Umid qilamanki, O'tinboyeva parlamentni qo'llab-quvvatlamaydi. Farg'ona.ru saytini blokirovka qilish buyrug'ini olgan Qirg'iziston prokuraturasi, Madaniyat va Adliya vazirliklari o'z tadbirlarini qonunlarga asosan amalga oshirishlari kerak. Mening va ayrim hamkasblarning fikricha, Farg'ona.ru sayti materiallar ekspertiza qilinsa, ularda Rossiya, Qirg'iziston va xalqaro qonunlarga xilof hech qanday gap so'z topilmaydi. Shuning uchun parlamentning mazkur qarori qog'ozdagina qolib ketadi degan umiddaman.
Fergana.ru sayti bosh muharriri Daniel Kislov bilan suhbat edi. Eslatib o'taman, 16-iyun kuni Qirg'iziston parlamenti 2010-yilgi iyun voqealarini o'rgangan parlament komissiyasi xulosasini ko'rib chiqib, o'z qarorini e'lon qildi. Qarorning muhim punktlaridan biri Fergana.ru axborot agentligi saytiga blok qo'yish bo'lgan. Ayni paytda jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tunboyevani mamlakatdagi ta'qiblarni to'xtatishga chaqirdi. Tashkilot prezident nomiga yo'llagan maktubida Qirg'izistondagi ikkita ommaviy axborot vositasi egasi Halal Xudoyberdiyev, Javlon Mirzaxo'jayev hamda himoyaga tashlangan Azimjon Asqarovga nisbatan ta'ziqlarning davom etayotganidan chuqur xavotir bildirgan. Qo'mita ijrochi direktori Joel Simon imzo chekkan maktubda bu holat prezident O'tunboyevaning mamlakatda so'z erkinligi va qonun ustuvorligi haqida bergan bayonotlariga zid ekani aytilgan. Tashkilot vakili Muzaffar Sulaymonov Ozodlik bilan suhbatda bunday chaqiriq sabablarini shunday asosladi.
Мы выпустили письмо с обращением к президенту Кыргызстана Розе Атумбаевой с призывом о том, чтобы она все-таки обратила внимание на уголовное преследование.
Biz Qirg'iziston prezidenti Ro'za O'tunboyevaga mamlakatdagi o'zbek jurnalistlari va ommaviy axborot vositalari xodimlariga nisbatan yuritilayotgan tergov surishtiruv ishlariga e'tibor qaratishini so'rab maktub yo'lladik. Bu Halil Xudoyberdiyev va Javlon Mirzaxo'jayevlarning sud orqali ta'qib qilinishi va jurnalist hamda huquq faoli Azimjon Asqarovning panjara ortiga tashlanishidir. Biz prezidentni adliya vazirini chaqirish va bu holatlarga e'tibor qaratish, shuningdek Azimjon Asqarovni ozodlikka chiqarishga chaqirdik, deydi Muzaffar Sulaymonov. Unga ko'ra jurnalistlarni himoya qilish tashkiloti bunga qadar ham bir necha bor Ro'za O'tunboyevaga murojaat qilgan.
По делу Аскарова мы обращались к ней в сентябре прошлого года. Перед тем, как суд в Джалалабаде приговорил его к пожизненному заключению.
Biz Asqarov ishi bo'yicha O'tunboyevaga o'tgan yil sentyabr oyida Jalalabod sudi Asqarovni umrbod qamoq jazosiga hukm qilishi oldidan ham murojaat qilgan edik. Qirg'iziston hukumatı rasmiylariga ham Halil Xudoyberdiyev va Javlon Mirzaxo'jayevlar ishi bo'yicha murojaat qilganmiz, dedi jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi vakili. Qayta va qayta Qirg'iziston hukumatiga yuzlanib, mamlakatda etnik o'zbeklarga nisbatan noqonuniy munosabat, ta'qib va ta'ziqlarning to'xtatilishini so'rayotgan qo'mita bu chaqiriqlarga bir kun quloq tutilishiga umid qilmoqda.
Мы все-таки надеемся на то, что они прислушаются к мнению международного сообщества, потому что комитет по защите журналистов это не единственная организация.
Oxir oqibatda biz ular xalqaro jamoatchilik chaqiriqlariga quloq tutadi degan umiddamiz. Zero jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi bu hukumat eshigini qoqayotgan va mamlakat prezidenti hukumati e'tiborini Qirg'izistonda sodir bo'layotgan inson huquqlarining buzilishi va qonunbuzarlik hollariga qaratishga urinayotgan yagona tashkilot emas. O'zbek jurnalistlari va huquq faollariga nisbatan bo'layotgan Qirg'izistondagi qonunbuzarliklarga chek qo'yilishi, sud ishlari to'xtatilib, panjara ortiga tashlash haqidagi qarorlar bekor qilinishiga umid qilamiz, dedi jurnalistlarni himoya qilish xalqaro qo'mitasi vakili Muzaffar Sulaymonov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. Dasturimiz davom etadi. 17 iyun cho'llanish va qurg'oqchilikka qarshi kurash xalqaro kuni. Cho'llanish dunyoning barcha mamlakatlarida davom etayotgan yer degradatsiyasi, ya'ni yaroqsiz holga kelishi jarayonidir. Bu jarayon inson omili va iqlim o'zgarishi sababli yuz beryapti. O'zbekistonda ham sug'oriladigan yer maydonlari yildan yilga qisqarib bormoqda. Orolning qurigan hududidan tuz va boshqa mineral moddalarning shamol orqali tarqalishi va suv taqchilligi oqibatida cho'llanish darajasi ortyapti. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Xorazm, Navoiy, Jizzax, Sirdaryo, Surxondaryo va Qashqadaryo viloyatlarida cho'llanish darajasi ayniqsa yuqoridir, deydi mutaxassislar. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistonda 22 million gektar yer cho'llanishga moyil hudud deb hisoblanadi. Yaylovlarning 43% esa inqirozga uchrab cho'llanib bo'lgan. Ekologiya va hayot xavfsizligi Xalqaro fanlar akademiyasining akademigi O'zbekiston qorako'lchilik va cho'l ekologiyasi ilmiy tadqiqot instituti bo'limi mudiri, qishloq xo'jaligi fanlari doktori professor Muhiddin Mahmudov Ozodlik radiosiga bergan intervyusida O'zbekistondagi cho'llanish muammosiga batafsil to'xtaldi. Hamkasbim Sadriddin olim bilan suhbatda bo'ldi.
O'zbekistonda mana bugungi kunda cho'llanish darajasi qanday?
Qarangda, bizda 22 million 400 ming gektar maydon arid mintaqasi hisoblanadi. Mana shu barcha arid mintaqalari cho'llanishga juda kuchli moyil. Shu jumladan mana shu men aytgan raqamlar ham O'zbekiston misolida shunga misol bo'la oladi.
Endi cho'llanishni keltirib chiqarayotgan sabablar nima?
Barcha sabablarni mana olimlarning hisob-kitobiga qaraganda 45 tur deb hisoblansa, Şunlardan 87% insan faaliyeti bilen bevasta bağlı bulgen faktörler, amiller soblanadı. Nukul 13% yine tabii amiller soblan çöllerini sadır bulmuş mümkün.
Aha. Bu insan faktörleri degende ne ben nazarda tutuyoruz onunla?
Birinci nöbette bana mesela usumluk kaplamaya bölgen tasır. Etelik biz usumluk kaplamadan meyyardan aşırıp mal bakkanımızda ya ki bu mesela usumluk kaplamanın türlü hayati ihtiyaçlar için meyyardan aşırıp nabıt kıyanımızda ya ki çabuk oganımızda şimdi vakiyeler sadır buladı.
Yani şimdi bir misallarını ayta olarsın mesela Uzbekistan şaraiti de kandey buladı mesela bu yaylovlarda kubrak mal bakış mı ya ki
sadara kılıp etedigen bulsak barça respublikamızda mavcud arit yaylovlarının hazırgi 43% yakını türlü derecede inkırazgi uçurken yani bu şu mana çöllenişke tipik misal bula olaydı. Yani bu mesela 43% eğer şimdi yaylovlarımız türlü derecede inkırazgi uçurken buysa bu vilayetler boylap mintakalar boylap albette türlüçe en güçlü inkıraz derecesi hazır ki mala aytelik aerokosma siyomkalar ekologik monitoring asosida aniqlangan ma'lumotlar misolida aytish mumkinki Navoiy viloyatiga ko'proq to'g'ri keladi.
Mana odamzodning o'zining ta'sirida deysiz, domla keyingi paytlarda mana O'zbekistonda hali gaz taqchilligi qishloqlarda qish paytida, keyin elektr energiyasi taqchilligi sabab
bo'lyapti. Yig'shang, mana shu narsalar ham shular ham juda misol yorqin misol bo'la oladi. Ayniqsa biz mana shu aytaylik turli buta simon, yarim buta o'simliklarni me'yoridan oshirib turli ehtiyojlar uchun masalan birinchi navbatda qurilish materiallari sifatida yoki bo'lmasa o'tin sifatida chobib olamiz. Lekin ularni tiklanish uzoq davom etadigan jarayon hisoblanadi.
Domla, mana sug'oriladigan yerlarning 10% cho'llanish darajasiga yetgan degan bir ekosan tashkilotining rasmiy ma'lumoti bor. Endi nima uchun sug'oriladigan yerlar cho'llanmoqda?
Bu yerda sug'oriladiganlarni cho'llanishi, cho'llanish sabablari bir talaydi. Masalan, defrektsiya deymiz, qum ko'chishi bor, yoki bo'lmasa sho'rlanish bor, yoki bo'lmasa mana suv eroziyasi bor. Mana shu narsalar shu omillar ham cho'llanishga olib boradi. Masalan, oldingi unumdor tuproqlar turli darajada sho'rlansa, u demak avvalga nisbatan shu yerdan olinadigan mahsulot ko'rsatkichi, ya'ni oddiy qilib aytganimizda hosildorlik avvalga nisbatan pasayadi. Bu ham cho'llanish belgisi hisoblanadi. O'sha uchun mana sug'oriladigan maydonlarda ham ma'lum bir qismdagi cho'llanish nima qilayotganligi, kuzatilayotganligi bu to'g'ri fakt haqiqatan.
Domla, mana aytaylik yangi o'zlashtirilgan yerlar bor-ku, mana Sirdaryo viloyatida, Jizzax viloyatida. Mana keyingi 20 yil ichida shu biz juda ko'p fermerlar bilan gaplashamiz. O'shaligi sug'oriladigan, suv olib boriladigan shu latoklarning eskirganligi yoki kollektor drenajlarining ishlamasligi sababli juda ko'p yerlar yana sho'rlanib ketyapti deyilyapti.
Bu ham to'g'ri, bu ham to'g'ri fakt. Aytaman, bunga asosiy sabab birinchidan oldingi unumdor tuproqlarning sho'rlanib hosildorligi pasayganligi sababda.
Endi mana sizni domla, mana shu ish yuzasidan tadqiqot olib borasizlar. Nima qilish kerak shu O'zbekistonda cho'llanish darajasini kamaytirish uchun?
Cho'llanish darajasini kamaytirishning ikkita yo'li bor. Birinchi, mana masalan, qurg'oqchilik mintaqalaridan unumli, samarali foydalanish tizimini to'liq ma'noda tatbiq etish kerak. Ikkinchi yo'li bu shu qurg'oqchilikka o'ta chidamli, yuqori hosil bera oladigan, mollar yaxshi yeydigan o'simlik turlaridan foydalanib, fitomelioratsiya chora-tadbirlar tizimini tub ma'noda qo'llash kerak, amal qilish kerak. Mana shu ikkita asosiy yo'l. Bu ya'ni oddiyroq qilib aytganda, yaylovlar mahsuldorligini hozirgi holatiga nisbatan kamida 1.5-2 barobar oshirish yo'llarini izlab topib, shularni qo'llash kerak.
O'zbekistonlik ekolog olim Muhiddin Mahmudov bilan o'tkazilgan suhbat edi. 17 iyun, demak, cho'llanish va qurg'oqchilikka qarshi kurash xalqaro kunidir. Dasturimiz davom etadi. Joriy hafta boshida AQShda o'zbekcha, inglizcha mukammal lug'at sotuvga chiqarildi. Lug'at mualliflari guruhi rahbari bir necha yildan beri AQShda yashayotgan o'zbek jurnalisti, O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Jahongir Muhammad Ozodlik muxbiriga 5 yillik mehnati mahsuli to'g'risida so'zlab berdi. Hozir tinglaydiganingiz eshitirishda adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekovning o'zbek leksikografiyasidagi tendensiyalar to'g'risidagi fikrlari bilan ham tanishasiz. Mikrofon o'ngida hamkasbim Sarvar Usmon.
O'zbekcha inglizcha mukammal lug'atda
37,000 so'z bor, 20,000 yaqin iboralari bor, so'z birikmalari, iboralar.
Deb xabar qildi Jahongir Muhammad. Qiyoslash uchun 1-jildi 2005-yil nashrdan chiqqan 5 jildli o'zbek tilining izohli lug'atida 80,000 ortiq so'z va so'z birikmasi bor. O'zbek tilini o'rganishga qiziqqan amerikaliklar hamda inglizchasini takomillashtirmoqchi o'zbeklarga mo'ljallangan o'zbekcha inglizcha mukammal lug'at ustida ish boshlanish tarixi haqida hikoya qilar ekan, Jahongir Muhammad gapni Amerikaga yetib borgani yillarda ehtiyojini qondira oladigan lug'at topolmaganidan boshladi.
Qarasam, kichkina-kichkina bir 5,000, 6,000, 7,000 lug'atlar bor. Ular ham bitta so'zni ekvivalentini topib qo'yishganda, boyagidek uni qanday ishlashi, qaysi tartibda ishlashi, masalan, bir jumlalar ichida qanday turlanishi, ular bilan bir misollar, hech narsalar yo'q. Shundan keyin shu turli davralar majlisida doim shuni gapirib yurishga to'g'ri keldi. Nihoyat shu Amerika hukumati shunga mablag' ajratadigan bo'ldi.
Va hukumat ajratgan mablag' hisobiga lug'at tuzish istagini bildirgan ijodiy jamoalar orasida tender e'lon qilindi.
12 universitet shunda takliflarni bergan, jumladan biz ham bir taklif tayyorlab berdik. Har holda unda ular endi shuni qancha pul sarflanishidan tortib, qancha muddatda, qay tartibda bo'lishi hammasini inobatga olishadi. Shunda shu biz yutib chiqdik shuni.
Dedi Jahongir Muhammad. O'zbekcha inglizcha mukammal lug'atni tuzishda amerikalik mutaxassis ham ishtirok etdi, dedi suhbatdoshimiz.
Michael Horlick degan juda ham talantli yigit, mana shu muddatda o'zbek tilini ham o'rganib oldi yaxshilab. Menimcha kelgusida o'zbek adabiyotining eng yaxshi tarjimonlaridan biri bo'lishi mumkin.
O'zbekcha inglizcha mukammal lug'at Jahongir Muhammad boshqarayotgan ilmiy guruhning lug'atchilik sohasidagi birinchi ishi emas. Avvalroq, dedi u,
islomiy kalimalar lug'atini chiqarganmiz, keyin bu tojikcha inglizcha lug'atni chiqardik.
Jahongir aka, O'zbekistonda chiqqan, chiqayotgan lug'atlardan nima farqi bor siz tayyorlagan lug'atni?
Endi biz aslidan tushunishim kerakki, mana shu lug'at jarayonida O'zbekistonda chiqqan deyarli hamma lug'atlarni ham ko'rdik, ularni ko'plardan foydalandiganmiz. Lekin bitta narsani mana shu men sizga aytay, hatto mana o'zbekcha ruscha lug'atni olsangiz ham, chunki biz ba'zan undan ham foydalanishimizga to'g'ri keldi, shu tayyorlash jarayonida ilgarilari juda ko'p so'zlar tashlab ketilgan. Masalan, shuni tayyorlayotgan odamlar deylik bitta so'zni o'sha ekvivalentini yoki shuni ma'nosini beradigan bir so'zni topolmagani uchun ko'p o'zlarini boshlarini og'ritib o'tirmaganda tashlab ketavergan. Mana biz hozir shuni juda ko'p o'sha tashlab ketilgan so'zlarni nihoyatda ko'pini kiritdik.
O'zbekcha inglizcha mukammal lug'at muallifi Jahongir Muhammad bilan o'tkazganimiz suhbat jarayonida neologizmlardan foydalanish va ularning hamda uyat deb hisoblanuvchi so'zlarning lug'atda aks etishi va boshqa shu kabi masalalar to'g'risida ham so'zlashdik. Jahongir Muhammad bilan o'tkazganimiz suhbatni to'laligicha saytimizda tinglashingiz mumkin. Muallifining aytishicha, o'zbekcha inglizcha mukammal lug'atning elektron versiyasi ustida olib borilayotgan ish yaqin orada yakuniga yetadi. Amerikada tayyorlangan yangi lug'at bahona bu sohada O'zbekistondagi ahvolga ham qiziqib ko'rdik va adabiyotshunos olim Baxtiyor Isabekov o'z kuzatishlarini Ozodlik bilan o'rtoqlashdi. Olimning aytishicha, keyingi yillarda O'zbekistonda lug'atlarga talab ortgan, taklif ham talabga deyarli mutanosib.
keyingi paytda shu o'zbeklar ham boshqa millatlarga o'xshab lug'atni qadrga yeta boshladi shuchunga. Bunisini chiqsa bo'ladi. Keyingi yillarda deganim o'sha mustaqillikdan keyin ana Qur'ondagi tabiiy so'zlar, izohlar bilan degan haligi narsa ko'rindi. Undan keyin turkcha, o'zbekcha, o'zbekcha, turkcha, ruscha endi ingliz tili bilan o'sha so'zlashuvdan tortib juda ko'p shakllarda chiqa boshladi.
Tendensiya nimadan iborat? Bu ruscha yo'nalish kuchliroqmi, inglizcha yo'nalish kuchliroqmi yoki turkcha yo'nalish?
Mening nazarimda inglizcha yo'nalish har bir nuqtai nazardan kuchliroq. Lekin ruscha yo'nalishga ehtiyoj bu yo'q bo'ldi degani emas.
Demak, Baxtiyor Isabekovning kuzatishicha, O'zbekistondagi kitob do'konlarida turli lug'atlarni ko'rish mumkin, lekin ularning sifati hozircha ko'ngildagiday emas.
Leksikografiyadan men o'zim ko'rgan, masalan, inglizchalarga ko'zim o'tmaydi, mana turkcha, o'zbekchasi yoki sohalar bo'yicha chiqayotgan lug'atlar albatta talab darajasida emas. Zamon talabi darajasida emas. Ancha sayozliklar bor. Bot. Hattoki mana bilardimki o'sha Yudaxinni 40-yilda yaratgan o'sha qirg'izcha ruscha lug'ati darajasidagi lug'atni men hozircha ko'rmadim.
O'zbek tiliga boshqa tillardan kirib kelayotgan yangi so'zlarni aslidagiday qabul qilishimiz kerakmi yo o'zbekchasini topishimiz shartmi? 10 yilliklar davomida ishlatib kelganimiz so'zlarni-chi, masalan, samolyotni samolyot deyaverish to'g'rimi yo uchoq demoq durustmi? Adabiyotshunos Baxtiyor Isabekov bilan shu masalalar ustida ham gaplashdikki, suhbatni to'laligicha saytimizda o'qing.
Demak, joriy hafta boshida AQShda o'zbekcha, inglizcha mukammal lug'at sotuvga chiqarildi. Bu haqdagi tafsilotlarni internetdagi sahifamizda o'qishingiz mumkin. Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. Plus 42-06-02-61-27-13 yoki 42-07-73-26-72-30. Demak, ozodlikda erkin mikrofon eshittirishi. O'zini Xolis Speak deb tanitgan 40 yashar samarqandlik tinglovchimiz Human Rights Watch inson huquqlari tashkilotining Toshkentdagi vakolatxonasi yopilishi xususida o'z munosabatini bildiradi.
Yaqinda O'zbekiston Respublikasida Humorat tashkilot vakolatxonasini yopishdi. Qaror qabul qildik, shu vaqtda gapirmoqchi bo'ldik.
Marhamat.
Mamlaka nimagadir maqra tanib ketdi, masalan, Humorat tashkiloti haqiqatan butun jahonda vakolatxonalari bor. Nima uchun kelki O'zbekistonda masalan yopildi-da shu narsa yopilgan qandaydir odamning nima ajriga tegadigan dahman chiqaradigan narsada insoniy huquqlarni masalan nazorat qiladigan tashkilot nimaga masalan bir hech kim e'tibor bermagan bir jihatni gapirmoqchiman 2009-yil masalan qo'ygan rost tashkilotning nima vakili bor-ku Varansov Rossiyada rus bo'lgani uchun akkreditatsiyadan o'ta olmadi. Nega masalan o'shanda masalan Rossiya hukumati bu to'g'rida o'zining pozitsiyasini masalan bildirmadi-da. Men shuni hayron qolyapman, aka.
Nima deb o'ylaysiz o'zingiz? Nimaga bu tashkilotga O'zbekistonda faoliyat qilishiga ruxsat bermadi?
Menimcha masalan hech kim o'zining ustidan masalan nazorat qilinishini, tanqid qilinishini masalan hukumat xohlamasa kerak, shuning uchun masalan o'ziga yoqmagan fikrlar, o'ziga yoqmagan fikrlarga nisbatan to'qatsizlik deb bilaman-da shu narsani masalan. Axir masalan O'zbekiston masalan mustaqil inson huquqlar himoyachilar masalan ruxsat berilmasdan nima masalan davlatimizdan nazorat masalan fuqaro jamiyati odam eng yomon eng inson huquqlarining ashaddiy buzilishi deb bilaman-da Yevropa xalqaro majburiyatlarga nima xalqaro o'zi emas bo'lgan O'zbekiston xalqaro nimalar majburiyatlarni ochiqmanochi buzilishi masalan inson huquqlar umumjahon deklaratsiyasining ham buzilishi deb bilaman oddiy bir signal sifatida.
Bu tashkilotni O'zbekistondan ruxsat ololmayotgani, ololmagani, akkreditatsiya uchun ruxsat ololmagani sizni nimaga befarq qoldirmadi?
Haqiqatan inson huquqlar sohasida masalan hukumat masalan o'zining manfaatini masalan ko'zlashi mumkin. Prokuratura bir qanday bir norasmiy mustaqil inson huquqlar himoyachilari tashkilotlarga menimcha tayanch rolini o'ynashi mumkin edi-da masalan o'sha qo'ymoqda
bunları təşkilat, məsələn, təyənc rolunu oynaşı mümkün edir. Məsələn, cidən müstəqil, qəndəyə bu fukara cəmiyyətinin bu üçlü institut sifatdə fəaliyyət görsətişi mümkün edir. Əlbəttə, müstəqil, məsələn, Özbekistanda əlbəttə imkanı yox. Məsələn, hayran qalan, şunun ki, dəvlətdə bir 90-da dəvlətdə bölüb, nima uchun masalan qanday bir hukumat o'zini qanday bir haddan oshirib yubordimi deb o'ylaymanda. Nima uchun masalan Yevropa Ittifoqi AQSh masalan keskin masalan pozitsiyasini bildirmayotirdi. Masalan Tojikiston masalan O'zbek Tojikiston Qozog'istonda bu shu narsalar bo'lsa masalan odam qanday bir eng jahli chiqadigan narsalarda aka baribir shu narsalarda.
O'zingiz nima ish bilan shug'ullanasiz?
Man nimadan Samarqanddaman, nima buxgalterman, oddiy bir tinglovchiman.
Qashqadaryodan telefon qilgan va o'zini Sohibbek deb tanitgan tinglovchimiz esa O'zbekistonda oziq-ovqat narxlari oshayotganidan noliydi.
O'zbekistondagi iqtisodiy hayotni aytmoqchi edim-da. Ya toza raso bo'lyapti, misol uchun prezidentimiz oylarni ko'paytiryapti-yu, lekin ko'paymayapti. Man oyligim misol uchun 10 ming ko'paygan bo'lsa narxi 50 ming, 40 minggacha ko'tarilib ketyapti bir uyni o'ziga-da. Mana shahar sabzini bir turchi payti 25 ming edi-da. Hozir 65 ming, mana shu 70 ming tagiga bo'lganda. Oddiy unga, lekin oyligim bir turdan shahri 10 ming ko'tarilgan. Oddiy o'zim oddiy ishchiman. 14 yoshimdan beri oddiy ishchiman-da shu paytgacha. Endi oddiy bir shakar hozir 5 minggacha chiqib ketgan-da. Oddiy bir shakar.
Endi qanaqa qilib tirikchilik qanaqa bo'lyapti?
Endi tirikchilik iloji bir mol boqaylik desak, mana oddiygina bir yo'ng'ishqa siylosi edi-ku, mana shuni o'zi 200 ming ko'tarilib ketgan, mol ham boqa olmaydi. Misol uchun molni boqib oddiy kepak tanqolmadi edi-ku, 200 so'm ketgan. Umuman bir yashashga qiyin bo'lyapti. Endi nolyapti o'ylamang-u, to'g'ri gapirmoqchiman-da, o'zim birlik a'zosiman-da, ochig'ida. Muhammad Solih, nimalar juda ham hurmat qilaman. Xuddi avlodaga ko'raman-da bularni. Abdumanna Pulati bu kishilarni. Endi O'zbekistonga to'g'ri kishi kunyo ekan-da bir boyagiday laganbardori kizdamachi bo'lsa bir kim bor ekan demoqchiman-da. To'g'ri mehnat qilgan insonga u fermer bo'ladimi, boshqa bo'ladimi, faqat yo'q demoqchiman-da.
Qirg'izistonning O'sh shahridan telefon qilgan va o'zini Hasanboy deb tanitgan tinglovchimiz inisi o'tgan yili iyun voqealarida ayblanib bir umrlik qamoqqa nohaq jazolanganini gapiradi.
Men Abdullajonov Shahbo, nima, Hasanboy aytsiz. Amakim o'g'li shu iyunda qamoqqa olib desib, o'sha iyunda 19-chi iyunda shu mahallaga boruvdik ikkovimiz hali urushdan keyin o'zimiz mahallaga borsa yana keyin militsiyalar haliga soldat bolalar olib ketishdi go'v degan Odil Sultonov degan o'libdi narimonda jayishni shu yerda ham ko'rgan edik shuni haligi soldatlarga aytib berishasizmi qanday bo'lgan bo'lganini hech kim bilmayapti dedi biz aytib beramiz deb borgan deydi ukamiz bilmay go'v degan borib go'vda nachalniki bor ekan malika keldi malika kelib hamma gapni aytib berdik ko'rganlarimizni aytib berdik aytib bersagan ekan bo'pti dedida shularni aytganini yozib turib qo'yishyuor dedi nima nachalnik ekan bo'ptida narxxonaga olib chiqib ketishdi endan keyin biz yozsak endan keyin biz kechgacha urushdida endan keyin shu yoki yana boshqa narsalarni aytasan deb endan keyin aytganmiz biz qilmaganmiz tosh bilan urganman o'ltirganman bo'yningga olasan deb men nima amakim o'g'lini urdida endan keyin menga shu
qachon bo'ldi bu deb
aytasan shu iyunda o'tgan yil 20 iyunda
o'tgan yilgi voqeani
aytyapsizmi shunga hozir verxovniy sudda yana prezident so'rov berib turibdida amakim o'g'liga shunga ozodlik dedi eshitdi shu hozir sizlarga ham aytaychi shu bir nima bo'lib qolarmikin eshitarmikin deb nima qiladim shu haqiqat chiqib qolarmikin deb
nimaga hozir gapiryapsiz bu haqda
endi shu el eshitsin deyapman el eshitarmikin ozodliklarga chiqadigani yozinglar begunoh o'tiribdida
nimaga qamashdi ukangizni
ukami shu tosh otdi birov tosh otdi tegmay qoldi degan so'ziga qamoq qo'yishdida bir umr qamoq jazosi berib qo'yishdi
qaror chiqardi sud
verxovniy suddan hozir katta suddan mana shunaqa qaror chiqaribdi biz haqiqat chiqib qolamizki deb haqiqatni kutyatgandik endi haqiqat ham chiqmay qolmadi verxovniy suddan ham kecha telefon qilib yig'lab nadi ben etkin bir azotlu destekleni alsın bir azotlu kikete telefon kılalım işin şu anda. Çünkü elestan edin de evet şu an hükümetli Abdullah Can, familiyası Abdullah Can'a Fatih Şahbaz 90'ıncı yıl. Şu an bitti taş attım biraz teyme kaldı degen sözü yapamak bu işte hükümetli bitti hana derese vuruşken. Şu hükümet maşinesi bağladı maşinleri bir esen şu tergi açı bırakken anne. Aybek Tursun Bey kitleyken şu maşinleri bir esen koyu var hemen degen de hükümet bir yemeğe koyuldu siz. Asim yerlerine ki taş attım biraz temel de duru ben de kavaz yazdır pul koydur şu an uğraya durur.
Ne ki o şapette gepermediniz bu hakta?
Azatlıydı yani bir yapman da var. Bir hattam için böyle bu azatlıyı varlıyken. Aysen yine ki hakikat olaydı, hakikat tüktü yine ki hakikat buna. Verfam Mesut'tan şu hakikat tüktü etti değil bu. Verfam Mesut'tan şimdi kaldır koydu yani.
O şapette bu arada sütke etken mi deyiniz?
Sotka, hukka mı? Sotka hiç kim bulamayken, hatta üydeyilerden bulamayken sotka. Hamma, borsa hamma uğrup, advokatlarımızı hem uğrup advokatlardan. Hiç kim kiramayken sotlarken.
Sot kayırda bulgen, kaçan bulgen?
Sot, zayenli çastı bulgen şu. 29. Oktyabrlarda.
Nariman kışlağıda mı?
Nariman kışlağıda bulgen iş boyunca oturttu da azıken. Bu mesela şunu dedi, körp ayağımı sırası göçük eti atıp, bu mahalleden bu mahalle göçük eti atıp körp alıyordu. Şu körgen işimizden et birgenimizden. Şu halde tergi alçı, maşineni vermesen şunu akılaman dedirirler. Şu taş attın, teyme kaldı dedirip yazdırıp, şu kol koydurur oken de kömge.
Aslında hoş eslat potaman, erkin mikrofonda bildirilgen bu fikirler, tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va buning uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Tojikistonlik o'zbek shoirasi Munavvara Oymatova va demak Tojikistonda hibs etilgan BBC jurnalisti O'rinboy Usmonov taqdiri xususida munosabat bildiradi.
Biz shaxsan o'zim yozuvchi O'rinboy Usmonovni bilaman, yaxshi jurnalist O'rinboy Usmonovni bilaman, lekin hech O'rinboy Usmonovni men bilmayman. Bunaqasi hech kimni xayoliga kelmagan shu Tojikistonda Shimoliy Tojikistonda hamma biladiki O'rinboy Usmon o'zini yo'liga to'g'ri, o'zini ishini halol bajaradigan odam. Yaxshi yozuvchi, lekin shu qamoqqa olinganini eshitganimizdan beri 5 kundan beri biz o'zimizga emasmiz, ishonimiz kelmayapti. Ishonib shunday bir narsalar borki, shunday bir faktlar borki, ularga ishonish mumkin, lekin O'rinboy Usmon hech tahrirga kelganiga umuman ishonmayman. Bu qanaqa o'yin, bu qanaqa ahvol, qanaqaligi men tushunmayman, tushunolmayman, lekin O'rinboy Usmonni hech tahrirga kelganiga umuman ishonmayman. U biror marta bizni tahrirga ijobiy fikr bildirmagan. O'zaro suhbatlarda umuman hech vaqt bilan biz u bilan faqat ijodiy suhbatlarda bo'lganmiz, lekin biror marta masalan, ishoyatiga oid narsalar haqida biz gaplashmaganmiz biror marta. Maqolalarini internet orqali shu BBC bergan maqolalarni o'qiganmiz, lekin ularda ham hechchi O'rinboy Usmon yo'q, halol nazarda xolis odamlar qaydagan O'rinboy jurnalist O'rinboy Usmon bor xolos ularda.
Erkin mikrofon eshitishda bildirilgan fikrlar edi. Dasturimiz Islom va musulmonlar eshitishi bilan davom etadi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi sonida O'zbekistondan olingan bir necha xabarni e'tiboringizga havola qilmoqchimiz. Xabarlarning hammasi Ozodlik radiosining O'zbekiston ichkarisidagi o'z manbalaridan olingan va bevosita O'zbekistondagi dindorlar hayotiga daxldor bo'lgan xabarlardir. Toshkentdagi yagona diniy adabiyotlar sotiladigan kitoblar dunyosi savdo majmuasi ochildi. Bu haqda ushbu majmua faoliyatini yurgizgan Toshkentdagi sobiq Flinta Books kompaniyasi xodimidan olingan ma'lumotga ko'ra, majmua bir hafta muqaddam ishga tushgan.
Bir haftacha bo'ldi. Hamma kitob do'konlari ishlayapti. Diniy qo'mita bergan ro'yxat asosida diniy kitoblar ham sotilyapti. Borib, bemalol ko'rishingiz mumkin,
dedi kompaniya xodimi. Ushbu majmua shu yil 23 marta yopilgani haqida avval xabar bergan edik. O'shanda savdo majmuasida joylashgan 20 ga yaqin do'konga reyd uyushtirilgan va tekshiruvdan so'ng u yopib qo'yilgan edi. Voqea guvohlari O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Ichki ishlar vazirligi Soliq qo'mitasi va Din ishlari bo'yicha qo'mita rasmiylaridan iborat guruh bu yerda O'zbekistonda nashr to'xtatilgan, ammo mustaqil ravishda yashirincha chop etilgan bir necha diniy adabiyotni qidirganini aytgan edi. Hozirga kelib nomi o'zgargan Muqaddam Flinta Books deb nomlangan kompaniya xodimi buni tasdiqladi va o'sha reyd chog'ida topilgan kontrafakt mahsulotlar to'liq musodara qilinganini aytdi.
Ular kontrafakt kitoblar edi-da, kserokopiya, balo battarlarini olib kelib sotishganda, bunaqa kitoblar musodara qilindi. Uni o'zicha olib kelib sotganlarga jarima solindi, ishdan bo'shatildi. Keyin do'konlar ochildi. Shu
deydi sobiq Flinta Books kompaniyasining o'zini tanishtirmagan xodimi. Kitob do'koni yopilgani haqida ozodlikka xabar bergan Toshkentdagi manba musodara qilingan kitoblar orasida davlat ruxsati bilan Toshkentda nashr qilingan ikkita kitob, Muqaddas oylar va Mustajob duolar degan kitoblar ham olib ketilganini aytgan edi. Bu haqdagi savolimizga javoban kompaniya xodimi kontrafakt bo'lgan nusxa chiqarib qolgan kitoblar bo'lsa, hammasi olib ketilgan degan javob bilan cheklandi. Shundan so'ng ushbu majmuada yaqinlaridan biri kitob sotuvchisi bo'lib ishlaydigan, ammo shaxsiga oid ma'lumotlarni oshkor qilmasligimizni so'ragan toshkentlik bir manbaga bog'landik.
Do'konlar ochilgani bor gap. Bir oydan ortiqroq do'konlar yopiq turdi. Keyin nalogoylar shekilli do'konchilardan qanchadir summada pul talab qilibdi va bersanglar do'konni ochamiz deyishibdi. Ular rozi bo'libdi va shu bilan do'konni ochishibdi. Lekin hali ko'pchilik do'kondorlar pulni yig'ib berisha olmagan menimcha. Ammo ishlab turishibdi,
dedi Toshkentdagi manbalardan biri. Shuningdek, ruxsat etilgan diniy adabiyotlar ro'yxati bilan qiziqqanimizda sobiq Flintabox kompaniyasining o'zini tanishtirmagan xodimi bu ro'yxatni bizga bera olmasligini aytdi.
Biz idoraga murojaat qilganmiz va ular bizga nomerlab o'z nomimizga bu ro'yxatni bergan. Agar sizga kerak bo'lsa, siz o'zingiz borib olishingiz kerak idoradan,
dedi Toshkentdagi sobiq Flintabox kompaniyasining o'zini tanishtirmagan xodimi Ozodlik bilan suhbatda. Unga ko'ra, ushbu ro'yxatni kimgadir oshkor qilish yoki qilmaslik haqida rasmiy taqiq yo'q, ammo shunda ham suhbatdosh uni oshkor qilishga jur'at qilmadi. Toshkentda diniy adabiyotlarga xaridor bo'lgan dindorlar esa bu ro'yxatdan xabardor bo'lishni istaydilar. Jumladan, toshkentlik dindorlardan biri Abdulloh anchadan buyon ikkita adabiyotni qidirib yurgani, ammo topa olmayotganini aytadi.
Ehtiyoj bor, mana o'zingiz Abulay Samarqandiy Tandir G'ofilning o'xshagan kitoblar bo'lsa, G'azzolining haligi shaxsiy kitoblari bo'lsa, ana qilish mumkin. Lekin o'sha shaxslar kitobini, to'g'risi aytsam, men o'qib o'qimadim degan. Lekin narxi narx-navo juda baland bo'pti. Narx-navo juda baland,
deydi toshkentlik dindor Abdulloh Ozodlik bilan suhbatda. Ozodlikni Islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. Farg'ona vodiysidagi taniqli dindor va faol Ozodlik intervyu bergani uchun ta'qibga olingan va shundan so'ng intervyu bermaslikka majbur bo'lganini aytdi. Bu kishi bilan muqaddam ko'p intervyular qilganmiz va u kishidan Farg'ona vodiysidagi inson huquqlari, dindorlarning vaziyatiga doir ko'plab xabarlarni taqdim qilgan edik. Ammo bu gal u kishi bilan bog'langanimizda u hattoki nomini tilga olishimizni, o'ziga nisbatan ta'qiblar haqidagi so'zlarni yozib olishimizdan ham tiyilishga majbur ekanini aytdi. Suhbatdoshimizga ko'ra, 3 hafta muqaddam uni o'z istiqomat qiladigan tumandagi milliy xavfsizlik xizmati xodimlari yo'qlagan, so'roq qilgan va xorij matbuotiga intervyu bermaslikni tayinlab ta'kid qilgan.
O'g'lim qamoqda. Bor buni qanaqa ahvolda solishganini ko'rdim. Endi menga bo'layotgan bu bosimni isbotlashning iloji ham yo'q. Bunga imkon ham yo'q. Xullas, mening vaziyatimni o'zingiz tushunib turibsiz,
dedi huquq faoli. Unga ko'ra, vodiyda yashayotgan va siyosatga qiziqqan dindorlar ustidan nazorat ayniqsa so'nggi bir oy ichida keskin kuchaygani kuzatilgan. Bu suhbatdoshimiz buni O'zbekistonda dindorlar ortidan 10 yildan ortiq davom etayotgan siyosat mahsuli deb bilmoqda.
1998-yildan beri shu ahvol-ku. Bilasiz-ku, va bu siyosatga har bitta yangi ish bahona,
deydi farg'onalik dindor taniqli huquq faoli Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Shundan so'ng biz vodiylik yana bir taniqli huquq va muxolifat faoliga bog'landik. Biz u kishi bilan ham ko'plab suhbatlarni sizga taqdim qilganmiz, ammo u kishi ham aynan dindorlar va ularga nisbatan Farg'ona vodiysida kuchayotgan ta'qiblar haqida gapirishdan ochiq bosh tortdi. Shu tariqa vodiyda yashayotgan yana ikki dindordan ham ayni mazmundagi javobni oldik. Gaplashganimiz suhbatdoshlardan biri mikrofonsiz suhbatda qisqagina qilib vaziyatni shunday ta'rifladi.
Siyosatni kuzatgan va unga ozmi ko'pmi aralashganki dindor bo'lsa, og'zi yopilyapti-da qisqasi aytganda. Endi buning sabablari ko'p bo'lishi mumkin. Bu haqida har narsa deyish mumkin. Lekin fakt shuki, hammasiga jim o'tirlaring, bo'lmasa ko'rasanlar deyilyapti.
Deydi shu vaqtgacha dindorlar haqqini himoya qilish yo'lida ochiq so'zlab kelgan farg'onalik dindor va huquq faollaridan biri Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. So'nggi vaqtlarda O'zbekistonda dindorlarga nisbatan bosimning o'ta kuchaygani va buning sabablari haqida bizga intervyu berishga rozi bo'lgan huquq faoli esa Ezgulik jamiyati faoli Abdurahmon Tashanov bo'ldi. Abdurahmon nafaqat bugungi savolimizga javob berdi, balki keyingi davrda huquq tartibot xodimlari bilan bo'lgan ko'plab so'zlashuvlar natijasida yig'ilgan ma'lumotlar hamda kuzatuvlar asosida O'zbekistonda faol dindorlarga nisbatan borayotgan umumiy manzarani tasvirlashga urindi. Albatta, bu yerda o'zbekistonlik dindorlarning osonlik bo'lgan siyosiy faol qatlami haqida gap bormoqda. Suhbatni tinglang.
Bugun sizgacha 5 ta dindor bilan gaplashdim. Bittasi xorijda, 4-tasi O'zbekistonda. Din haqida va O'zbekistondagi dindorlarni vaziyat haqida gapirmaymiz dedi. Ulardan 2-tasi shu paytgacha bizga hech bir e'tirozsiz cheklanmagan miqdorda ismi, sharifi va ovozi bilan intervyu berib kelgan taniqli dindor va huquq faollari. Hammasi aytyapti, keyingi bir oy ichida shunaqa vaziyat kichi og'ir bo'lib qoldi, kontrol kuchaydi, uzr endi to'g'ri qabul qilinglar deyapti. Sababi nima? Rostdan ham o'zi kontrol kuchayganmi?
Endi umumiy kontrol, ya'ni umumiy xavfsizlik choralari kuchaytirilganiga mana 20 kundan oshdi. Ya'ni o'sha bizda hali rasmiy bo'lmagan bir ma'lumotlarga ko'ra 25 maydan boshlab O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi, umuman hukumatni qilish organlari, milliy xavfsizlik xizmati kuchaytirilgan tizimga o'tgan. Ya'ni o'sha Amerika Qo'shma Shtatlar davlat departamenti ham bir nima haligi bir ma'lum bilan chiqdi, O'zbekistonga nisbatan o'sha terroristik hujumlar, boshqa bir umumiy xavfli nuqtai nazardan bir haligi harakatlar mavjud degan bir haligi taxminlar bilan chiqishdi va shu narsalardan keyin huquq muhofaza qilish organlari shu har bitta gapirayotgan odam, har bitta dindormi hammasini bir alohida kontrolga oldi deyish mumkin. Shu nuqtai nazardan o'sha xorijiy ommaviy axborot vositalariga, radiolarga gapirayotgan odamlarni ham hozir ovozini bo'lib qo'yishdi. Masalan, endi albatta umumiy nazorat boshlanganiga ancha vaqt bo'ldi, lekin umuman o'sha alohida nazoratga olish, umuman gapirayotgan odamlarni nazoratga olish hozir tendensiyasi hozir ketyapti.
Bu dindorlarga nisbatanmi endi, Abdurahmon? Dindorlarga nisbatanmi bu?
Endi umumiy kontrol bor, umumiy kontrol bor, lekin o'sha dindorlarga nisbatan, ya'ni terroristik hujumlar bevosita haligi dindorlarni bir faoliyat bilan bog'langanligi uchun shuning uchun dindorlarga ko'proq alohida e'tibor qilishdi. Ya'ni o'sha kuchaytirilgan tartibda ichki ishlar organlari, xavfsizlik xizmati organlari o'sha dindorlar bilan alohida shug'ullanib, dindorlarni huquqlarini himoya qiladigan, dindorlar haqida gapiradigan odamlarni alohida kontrolga olish boshlandi. Buni endi avvaldan boshlangan, ancha bo'lgan boshlanganiga, lekin o'sha yoz boshlanishidan boshlab bu shakl kuchayib, hozir bir juda bir o'ziga xos bir shaklga kirdi deyish mumkin.
Endi buni sababi faqat o'sha terror hujumi bo'lishi mumkin degan shu AQSh departamentidan chiqqan xavotirmikin, faqat shumikin?
Biz umuman o'sha ijtimoiy hayotda juda ko'p huquq muhofaza organlarining xodimlari, umuman sanovga yaqin odamlar bilan gaplashishga to'g'ri keladi va shularni hammasini oldida bir gap, ya'ni qanaqadir O'zbekiston xalq harakati degan narsa tuzilganmish, o'sha xalq harakatini asosiy qismi bu dindorlardan iborat ekan, ular O'zbekistonda qanaqadir bir g'alayonlar boshlarmiz degan bir xavotirli bir odamlarni o'zi tushunib tushunmaydigan bir gaplarni ko'tarib yurish.
Tartibot idoralarini xodimlari shu gaplarni gapiryaptimi?
Albatta, biz mana masalan xabaringizda 10-chi kuni o'sha piketga chiqqan kunimiz o'sha militsiyaxonada ushlab turildik. O'sha militsiyaxonada ushlab turilganimizda o'sha mirchablar bilan gaplashish davomida ular o'zlari shunaqa deyapti. Ya'ni sizlar ham O'zbekiston xalq harakatining a'zosimisizlar, sizlar faolmisizlar, shunaqangi bir holatlar bor bizda. Bizda xavotirlar bor, ular qanaqadir bir bayonotlar bilan chiqayotgan, ular bir qanaqadir xurujlar bilan chiqayotganmish degan bir mavhum o'zlari ham oxirigacha yetmagan bir gaplar bor. Lekin qanaqadir darajada o'sha Berlindagi birlashuvda masalan dindorlar qatnashishi, ya'ni andijonliklarni qatnashishi shunaqangi bir xavotirlarga odamlarni solib qo'ydi. Yana bitta narsani men juda muhim aytib o'tishim mumkin. Mana masalan biz uchrashuvda, uchrashuvlarda o'sha fuqaro jamiyati vakillari sifatida uchrashuvlarga borganimizda juda ko'pchilik masalan faol o'sha diniy erkinliklar bilan shug'ullanib kelgan odamlar ham O'zbekiston o'sha nima deydi, O'zbekiston xalq harakati degan haligi narsa paydo bo'lgandan beri ularga nazorat kuchayganligini gapirishdi. Mana masalan shulardan bittasi o'sha dindorlarni huquqlari bilan faol shug'ullanib kelgan hukumatchi Samarqandlik Komil Ashurov, bu o'sha Axdodalar departamentini xodimlari bugun uchrashuvda shunaqa dedi. Bundan tashqari faqat Ahmadjon Madumarov O'zbekiston Mashhadlar Davlat departamentining mulozimlari bilan biz bilan uchrashuvlarda shu fikrlarni takrorlashdi. Ya'ni qanaqadir bir xalq harakatlari chiqqandan keyin qanaqadir bir dindorlar kim bilandir birlashgani yo bo'lmasa terroristik hujumlar haqida gaplar paydo bo'lgandan beri o'sha ularga nisbatan ta'ziqlar, taqiqlar kuchaydi. Ya'ni o'sha kecha berib turgan qanaqadir darajada erkinlik ham hozir savolosida qoldi. Mana masalan hatto o'sha matbuotda ham masalan Hurriyat gazetasida O'zbekiston xalq harakatini o'sha akraniylar tomonidan tuzilganligi, boshqa shular haqida bir ma'lumotlar alik qilingan kattagina maqolalar chop qilindi. Bundan tashqari har bitta juma namozlari, ommaviy ibodatlar paytida imomlar o'sha tinchlik, xotirjamlik haqida xalqqa va'z o'qib o'sha tinchlik bir ulug' ne'mat ekanligini hozirlar qilishyapti, go'yoki qanaqadir bir harakatlar paydo bo'ladigan bo'lsa O'zbekistondagi tinchlik, osoyishtalik bir xavf ostida qoladi degan bir chaqiriqlar paydo bo'ladi. Lekin bu xalq harakati shu chetdagi narsada bilmadim uni istiqboli qanaqa, lekin hozirgi berayotgan natijalari juda yomon. Chunki o'sha kuni bizga aytyapti, meni sohada o'tirib turib jonga tegib ketdilaringku deydi. Даже u yerda imkoni bo'lsa bizani otishga tayyorda. Huquq muhofaza organlari noroziligi yomon, chunki agar men hozir qamaladigan bo'lsam o'sha kayfiyat bo'lsa albatta meni qiynoqqa soladi, juda yomon oqibatlarga olib keladi. Shuning uchun dindorlar qiynash juda kuchli. Mana masalan faqat hukumat siyosati yuqoridan berilgan buyruq deyman, o'sha huquq muhofaza organlarini xodimlarini ichida ichki buyurtma bor. Ular masalan o'sha dindorga normalniy o'sha nima sifatida qaramaydi, nima sifatida qaramaydi, u buzilgan deb qaraydi. Mana masalan 20 yillik targ'ibot endi bir xil aytadi, qaralganda yo'q ketadi, boshqa deydi, lekin yo'q, odam ani baribir tarbiyalangan avlodni boshqani ichida shunaqa qoladi.
So'nggi vaqtlarda O'zbekistonda dindorlarga nisbatan bosimning o'ta kuchaygani va buning sabablari haqida bizga intervyu bergan Ezgulik jamiyat faoli Abdurahmon Tashanov bilan suhbatni tinglardingiz. Islom va musulmonlar eshitirish avvalda aytganimizdek, bu gal O'zbekistondagi o'z manbalarimizdan yig'ilgan ma'lumotlarni havola etdik va eshitganingizdek, mamlakatda dindorlarning siyosiy faol qatlami ustidan nazorat kuchayib borayotgani haqidagi fikrlarni oldik. So'nggi bir oy ichida esa huquq-tartibot idoralarining kuchaytirilgan tartibda ishlayotgani va mahalliy dindorlarni muntazam nazorat qilayotgani aytilmoqda. Biz mamlakatdagi vaziyatni imkon qadar kuzatishda davom etamiz va agar bu borada sizda ham ma'lumot bo'lsa, marhamat bizga bog'laning. Telefonlarimiz +420 602 61 27 13 yoki +420 773 26 72 30. Elektron pochtamiz esa o'zbek elektron pochta belgisi arifarl.org. Internetdagi veb saytimiz manzili esa www.ozodlik.org. Islom va musulmonlar eshitirishiga shu o'rinda yakun yasaymiz. Tanish to'qqularda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.